Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Kosovarët nga diaspora flasin për ndryshime që do të donin të shihnin në Kosovë. Baballarët në Maqedoni të Veriut kërkojnë të aplikohet sistemi vendeve evropiane lidhur me kujdestarinë e fëmijëve pas divorcit. Në këtë edicion ju risjellim episodin e podcastit Të flasim lidhur me përdorimin e telefonave nga fëmijët. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë ndryshime të shumta që diaspora do të donte të ishte në Kosovë. Gjatë vizitave që ata i bëjnë vendlindjes, kryesisht gjatë stinës së verës, thonë se shohin shumë parregullsi të cilat sipas tyre me pak punë nga institucionet e vendit do të përmirësoheshin. Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa nga ata dhe sjell raportin në vazhdim.
Largimi i mbeturinave, ngritja e cilësisë në arsim dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore janë tre nga gjërat që diaspora thotë se do të donte të ishte në Kosovë.
Pastrimi nuk është nivel. Këto kontinirët që i keni atë, a banë për kështë bomi shtin tuk, dyqysh, edhe pej pej stuk e mindzira dhe...
Thot Shyshri Demaku nga Prishtina, i cili tashe 33 vjetë bashkë me familjen, jeton në Suedi. Ai dhe djetra kosovar të tjerë nga diaspora vizituan të hënën ambientet e kuvendit të Kosovës dhe u pritën nga disa deputet. Hysni Makovci, i cili vizitoi kuvendin bashkë me djalin e tij, thotë se syrin ia vrasin ndërtimet e shumta në Kosovë.
Ma mirë është me investue tjetër kasë ndërtim.
Çka më tjetër me investue?
Në ekonominë, shëndetësi. Shëndetësia është për shkak të sigurisë, kjo është që kemi sigurinë shëndetësore, ajo është për popull shumë e rëndësishme.
Ai emigroi në Gjermani gjatë kohës së luftës në vitin 1999. Vendlindjen e tij Prishtinën e viziton deri në 4 herë në vit. Hysni u thot se duhet punuar edhe për rritjen e pagave në Kosovë, ku mesatarja sillet rreth 520 euro në muaj.
Zakonisht kam të mbohet, duhet me ndihmua, dashëm zdashëm, po shiqë zëtë i detë ashtë e kem të i kalu gjithë sfida. Po dhe punojim, dhe dhe së nalë me karë.
Po, sa është vështirë mi ndo ato?
Me vështirë, shumë është me vështirë. Si është të cika me herët, të dhe atje, për shumë dhe atje është ajtuaj, standjetë standarte. Pagat 1% vogël janë hyrë.
Diaspora e Kosovës është e përqendruar kryesisht në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vendet e tjera të Evropës. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000. Vizitat e tyre në Kosovë janë të shumta gjatë verës. Sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, shpenzimet e diasporës në Kosovë në vitin 2022, qoftë në hotele, restorante apo biznesi lokale, kanë kapur vlerën e rreth 1.9 miliard eurove. Diaspora dërgon shuma të konsiderueshme parash edhe në formë të remitencave. Vlerat të cilave vitin e kaluar ka rritur në 1.2 miliard euro. Kuvendin e Kosovës e vizitoi të hënën edhe Albion Krasniqi nga komuna e Klinës, i cili jeton dhe studion në Itali. Ai sydon që një ditë të kthehet në Kosovë, thot se do të dëshironte që ligjet që miratohen në Kosovë të zbatohen, si dhe të ju jepet më shumë hapësirë të rinjëve.
Mendoj se çdo i ri, edhe atje si jeton, kanë shumë aftësi më të mëdha, cilat mund më zhvilluo edhe këtu, edhe mendoj se mund më kontribuoj shumë më shumë këtu se sa atje. Edhe shpresoj që kësaj valës tigjes të rive në Kosovë ndalohet dhe shpresoj që ata tri që janë atje kthejnë këtu dhe kontribuojnë për vendin e tyre.
Fatmir Bytyçi ka disa javë që bashkë me familjen gjendën në Kosovë. Me preardhje nga Prizreni, ai ka emigruar në Gjermani në vitin 1992. Për Fatmirin, arsimi është fusha ku duhet investuar më së shumti në Kosovë.
Subjektet politike nuk kanë ide për këtë gjëna, nuk e njohin edhe problemet e arsimit. Nuk besoj se ata i njohin problemet e arsimit. Ata vetëm mirren me demagogjinë. Arsimi është shumë i rëndësishëm, arsimi është, por nuk e njohin problemet e arsimit as pak. Një problem që nuk e kupton nuk mund të shohë në zi.
Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, diaspora zë vendin e parë dhe sa u përket investimeve të huaja në vend, që bëhen kryesisht në patundshmëri. Ndërtuesit konfirmojnë se deri në 70% e blerësve janë nga diaspora. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Baballarët në Maqedoninë e Veriut thonë se është diskriminues sistemi aktual që pas divorcit e drejta e kujdestarisë t'i takojë vetëm një rritprind, përkatësisht në mbi 90% të rasteve nënave. Ata kërkojnë që të aplikohet sistemi vendeve evropiane ku kujdestaria undahet të dy prindërve. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Baballarët në Maqedoninë e Veriut angohen se pas divorcit u shkelet e drejta për të marrë pjesë aktive në zhvillimin psikofizik të fëmijëve të tyre. Pasi e drejta e kujdestarisë në mbi 90% të rasteve u takon nënave, ndërkohë që ata mund të shohin fëmijët e tyre 2 orë brenda muajit. Ata kërkojnë që të aplikohen praktikat e vendeve evropiane, ku kujdestaria undahet që të dy prindërve. Branko Brković thot se pas divorcit qendra për punë sociale i ka caktuar që të takoj djalin e tij të mitur 1 orë në çdo 2 javë. Ai për Radion Evropa e Lirë thot se është i indignuar se nuk arrin të ketë rol aktiv gjatë zhvillimit psikofizik të të birit.
Prvo të rëshinjë që të godobif beshe dhe go gledam sinmi 2 pati mesec në po 1 qas.
Në bas të vendimit të parë që morën nga qendra për punë sociale, unë si baba mund të takoj djalin 1 orë brenda 2 javëve. Brenda kësaj kohe, një fëmijë nuk arrin të ju njohë e jo më të vendoset një raport i shëndosh prind fëmijë dhe anasjelltas, thot ai. Atanas Iljev është pjesë iniciativës së prindërve që kërkon ndryshimin e ligjit aktual mbi familjen. Ai thot se ky ligj favorizon vetëm njërin prind pas divorcit. Thjesht në këtë formë siç është ligji, prindi sekondar është vetëm një bankomat që duhet t'i paguaj alimentacion prindit që i ka takuar kujdestaria, pa kur çfarë të drejtash për të takuar fëmijën jashtë orarit që i ka përcaktuar qendra për punë dhe politikë sociale, thot Iliev. Edhe organizatat për të drejtat e fëmijëve mbështesin iniciativën e baballarëve, pasi siç theksojnë, për fat të keq, fëmijët keq përdoren nga të dy prindërit për të dënuar njëri tjetrin dhe kjo ka pasoja të rënda në zhvillimin emocional të tyre. Nga ambasada për fëmijë me gjashi që në fokus ka të drejtat e fëmijëve, theksojnë se kujdestaria e të dy prindërve pas divorcit është e rëndësishme për shkak të impaktit pozitiv që ka në zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Duke kujtuar se që para 5 vitesh janë bashkangjitur nismës për ndryshimin e ligjit mbi familjen, përkatësisht rregullativën ligjore që definon kujdestarinë e fëmijëve me prindër të divorcuar. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për Radion Evropa e Lirë, thonë se nuk kanë në plan që të iniciojnë ndryshimin e ligjit mbi familjen, por megjithatë thonë se me vëmendje shqyrtojnë iniciativat e ngritura nga baballarë që kërkojnë që kujdestaria në formë të barabartë ndahet që të dy prindërve pas divorcit. Nga ky dikaster thonë se para ligjit që të dy prindërit janë të barabartë përsa i përket asaj se kujt do t'i takoj kujdestaria, për çka vendos qendra për punë dhe politikë sociale në bazë të kushteve dhe aspektit psikologjik në interes të fëmijëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në vazhdim përmes podcastit Të flasim, përgatitur nga Krenare Cuboli, mund të mësoni nga çka rrezikohen fëmijët në rast të përdorimit të tepërt të telefonit apo pajisjeve tjera teknologjike.
A njene fëmijë që nuk ushqejen nëse nuk e kanë telefonin afër vetës, që nuk shtrihen për të fjetur pa e bërë edhe një kontroll të fundit në të. Ka shumë mundësi që po, dhe jo vetëm një apo dy të tillë. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit Të flasim, mund të mësoni se nga çka rrezikojnë fëmijët në rast të përdorimit të tepërt të telefonit apo pajisjeve tjera teknologjike. Mbi 90% e qytetarëve të Kosovës kanë çasje në internet në shtëpitë e tyre. Kështu, Kosova është e para në rajon në këtë aspekt, por si duket, edhe kjo gjë vjen me faturën e vet. Përdorimi i telefonave apo pajisjeve tjera të mençura nga fëmijët nuk është sfidë vetëm në Kosovë, e sidomos pas pandemisë së koronavirusit, kur koha nëpër telefona është imponuar edhe më shumë. Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e rekomandon fare çasjen në pajisje teknologjike për fëmijët nën 2 vjeç. Për fëmijët e moshave 3 deri në 4 vjeç, ky institucion beson se një orë në ditë është e mjaftueshme. Prindrit thonë se një kontroll i tillë është shumë sfidues me arsyetimin se jeta është shumë dinamike. Në këtë podcast, do të mund të dëgjoni 4 biseda me psikologun Dorian Krasniqi, me sociologun Artan Krasniqi, me një nën të dy fëmijëve, Arjeta Berishën, si dhe me oftalmologun Afrim Shabani, për të trajtuar këtë problem nga perspektiva të ndryshme. Fillimisht psikologu Dorian Krasniqi na tregon si ndikon përdorimi i telefonit në zhvillimin e një fëmije prej muajve të parë të jetës. Atëherë, Dorian, atë fillojmë të flasim për ndikimin që kanë pajisje teknologjike në shkatësit sociale të fëmijëve.
Vështirësisht nga mosha fëmijës se cila është, kjo ka edhe ndikimin ndryshë, sepse shumica e skemave kognitive ose lidhjeve mes neuroneve krijohen, lidhjeve sinaptike natyrisht krijohen nga 0 deri në 2 vjet, dhe nëse kjo kohë kalon që fëmija duke mos u stimuluar nga rrethi i tij që zhvillohet mirë, po kohën e kalon në telefon ose në pajisje tjera, kjo tregon që rrezikshmëria është më e madhe, për arsye se fëmija zhvillon vetëm ato aftësi të cilat sheh përmes telefonit. Pra, nëse ndalemi nga kjo prizëm, komunikimi dhe socializimi nuk është që vinë shumë nga telefoni, sepse fëmijët në pjesën e komunikimit nga telefoni ose nga pajisje tjera e marrin vetëm atë komunikimin pranues, pra komunikimin receptiv, mirë po nuk është që marrin hap ose iniciativë që të komunikojnë me komunikimin ekspresiv, pra nuk është që nxjerrin tinguj, që nxjerrin fjalë duke biseduar me telefonin.
Që një shambull, si pas ekspertëve, truri një fëmije reagon ndryshe nëse e shikon një prall në telefon dhe krejtës e është ndryshe nëse atë prall ja lexon prindi. Në rastin e parë e shet gjithçka që i servohet dhe nuk angazhohet fare. Në rastin e dytë, fillon dhe e imagjinon në kokë atë që po i tregohet.
Po ashtu, socializimi është një faktor nga i cili fëmijët duhet të përfitojnë, sepse këto modelojnë ata sjellje, si nga bashkëmoshatarët, si nga më të rriturit. Nëse kjo mungon, atëherë tregon që zhvillimi i tyre nuk do të jetë mjaftueshëm i kënaqshëm, sepse do të ketë mungesa, do të ketë vështirësi në zhvillim. Natyrisht që nuk është vetëm nga 0 deri 2 vjet rrezik potencial ku fëmijët dëmtohen, ata dëmtohen edhe më tej, sepse në çdo fazë, natyrisht çdo fazë psikosociale, fëmijët kanë detyrat ose kanë lloje të stadeve të cilat ata duhet të i kalojnë.
Atëherë, cilat janë problemet kryesore me të cilat mund të përballen fëmijët gjatë rritjes së tyre?
Po, shkaqet ose rreziket më të mëdha janë që fëmijët të kenë vështirësi në përqendrim, të kenë vështirësi në komunikim të drejtë, të kenë vështirësi në formimin e saktë të fjalëve dhe të fjalive, pra ndoshta do të jenë të rritur që fjalit do të kenë shkurtra ose komunikimin do ta kenë të mangët.
Atëherë, çfarë duhet bëjmë prindrit? Si ta anashkalojnë një realitet potencial të tillë?
Tani me qenë se jeta është dinamike, prindrit ndoshta mekanizmat e tyre mbrojtës na thonë që është e vështirë që të bëhet një gjë e tillë, që ti ndalosh telefonin, mirë po unë natyrisht propozoj që fëmijëve të paktën t'ju kushtohet vëmendjen se çka ata po shohin ose se çfarë orari kanë. Natyrisht ne nuk duhet t'i ndajmë fëmijët nga bota, dhe ata duhet të njihen me pajisje teknologjike, sepse me vonë jetën në tyre do t'ju duhen këto pajisje teknologjike dhe natyrisht duhet të mësojnë përdorimin e tyre. Mirë po, duhet të ketë kontroll se çfarë po shohin para e dyta, duhet të ketë kontroll mbi kohën, se sa kohë ata po kalojnë në këto pajisje teknologjike. Pra, duhet të jetë një kohë relativisht e shkurtër gjatë ditës, nga 24 orë ndoshta gjithsej 1 orë, 1 orë gjysmë maksimumi, fëmijët duhet të jenë të ekspozuar, po flas për maksimumin natyrisht, ndaj këtyre pajisjeve teknologjike, sepse pjesën tjetër të kohës ata duhet ta kalojnë me aktivitete të ndryshme, duke modeluar prindrit e tyre, duke modeluar sjelljet që prindrit kanë, sepse ne zhvillohemi duke modeluar, pra duke parë ndër tjera natyrisht.
Ju e përmendët që një orë gjysmë është maksimumi që do duhet lejoj brenda ditës, po edhe orari besoj gjatë ditës dallon nga ai i pas ditës dhe ai orëve të mbrëmjes.
Informacioni i fundit që ne marrim është informacioni i parë, pastaj që mund të dalë edhe në ëndra, kështu që për fëmijët kjo pjesë është mjaftueshëm e rëndësishme. Ata duhet të kenë një kohë të lojës gjatë ditës, në të cilën do të thonë edhe unë flas për një orë gjys në 24 orë. Pra jo një orë gjys, donjëherë të lihet një orë gjys blok. Mirë, po gjysore mundet në një kohë të caktuar, gjysore në një kohë të caktuar, mirë, po totalit janë një orë gjys. Çdo gjë që te ka lënë pastaj normalisht është e dëmshme, edhe kjo nuk është mjaftueshëm, jo e dëmshme, mirë, po të paktën të jetë një kohë cilën fëmia të përfitojë edhe nga ajo pak.
Kur po thoni që duhet maksimalisht një orë gjysëm, deri në cilën moshë po ju referoheni fëmijëve?
Paktën deri në 3 vjet. 2 vjet e gjys, 3 vjet, paktën këto, sepse baza e zhvillimit të fëmijëve është e njeriu, në fakt është fëmijëria e hershme, sidomos nga 0 deri në 2 vjet, mirë po mund të përcillet deri në 2 gjys ose 3, për arsye sepse ne jemi çanje individuale ndër tjera dhe mund të kufiri mund të luajë nga personi në person. Pastaj me rritjen e fëmijës mund shtohet edhe ora e kalimit, mirë po prapë se prapë inkurajoj që mos të rritet kjo limit.
Patër, cila është këshilla juaj kryesore për prindrit? Sepse ju keni përvoja ndoshta në baza ditore me fëmijët. Çfarë këshilloni prindrit? Çfarë duhet bëjnë ata?
Tër prindrit natyrisht që duhet bisedojnë me fëmijët për gjërat, për pjesët e zhvillimit të fëmijëve, t'ju tregojnë se çfarë është e rëndësishme dhe çfarë nuk është, të bëjnë sa më shumë aktivitete me ta, pra aktivitete të cilat janë natyrisht të mira për zhvillimin e fëmijëve. Kjo e natyrisht që e shpërqendron fëmijën nga kërkesa për pajisje teknologjike dhe e zhvendos kërkesën e diçka tjetër, sepse ndoshta ndalimi direkt i saj do të sjellë një lloj dëmtimi emocional për fëmijën për disa javë ose disa ditë, kështu që një shpërqendrim me aktivitete tjera, të cilat janë natyrisht të mira për zhvillimin e fëmijëve, do të ishte gjëja më e mirë.
Fëmijët e Arjeta Berishës, Dia 8 vjeçë dhe Roni 7 vjeç, e kanë kohën e caktuar kur u ekspozuan pajisjeve teknologjike. Përgjatë bisedës, Arjeta, e cila ka një punë me orar të plot në një kompani me seli në Prishtinë, më ka thënë se për të dhe bashkëshortin e saj, Ardin, çelësi i suksesit të mbajtjes së fëmijëve larg këtyre pajisjeve, ka qenë angazhimi në sa më shumë aktivitete. A na tregon Arjeta sa e përdorin telefonin ose tabletin ose pajisje tjera teknologjike fëmijët e tu?
Po, së parasysh se janë shumë të vogël për telefon dhe këto do të mundohem si prind me shtyj sa më shumë pa telefon. Po tabletat më kanë dhënë pak më në rregull, për janës tam si prind më janë vlerë dhe me pajis. Kështu që jam obligu në bazë kërkesës tyre se janë di çdo herë ashtu të na shkaluan pe shoqënisë. Të pas parasysh në rrethin ku jemi, edhe jam obligu mja blej tabletat. Tabletat për fat mirë, Ardi është me profesion IT, mirë po tash të dhe kemi mundësi na si prend me lëdzu dhe më pajis me informata se qysh mujmi i kontrolu. Këta në tabletat të dyne kam parent control, e kemi kështu si regull në familje nën muj, sa e në shkollë fëmija, si ju lejohet me përdor tabletin përveç që të shtunëve apo ditëve nga një orë ose dy eventualisht. Kurse gjatë pushimeve verore atë e kemi zgjatë orarin e përdorimit tyre, edhe kjo është sigurisht nën kontrolin ton, nuk mujnë me marë ose me instalu një loj ose me këqyni YouTube ose që ato shoft pa kontrolin ose pa na ardhë si informacion të onë ose të ardhë.
Atëra në tregon pak si ke punu, me qëfar mekanizma i ke bindë ata që është gjëmë vetëm ditë të vikendit për tablet?
Po fatë janë pa qenë që këta janë qëndrim ditor dhe mandej atë nuk kanë teknologji, kanë me bodë detyra, i qojnë shkollë, kthehe, unë shkoj marë nga ora 5:30 kërë përfundoj rarin e punës, kthera në shpeza, ku njështë i angazhoj, për shambull mund di mu, diçka rrëth punë vëshpis, me përgadit diçka kur duj, i angazhoj ata, me shtru ta vëdine në mjek, për atat, që ato dykon një dy orët mira, shkojnë, dy orët tjera i pës bisedojmë qka kam bo, te kam bo, mirë po nuk do më thonë që jemi gjdo dit e kemi këtë orar, na i herë ndodhë që për shambull vendosme me dal dikon mas orarit të shkollës të qerdhës ose onet punës, me dal dikon me ec, këto ma shumë e këm praktiku verës, kurse gjadimit më nëmi që mi qu të lodrat ose diçka që me nda prej teknologjis. Mënoj se si prend, që si për me arrit, me largu fëmijen, është kur e merr ato alen vazhdimisht ja bën interesant çdo punë që ti si prindon ja dhon. Unë qëto e këmë zbulu të fëmija me dhe këta e pëlqenë shumë.
Po çka nëse fëmijët e tu dëshirojnë që të kenë diçka tjetër në tablet përveç asaj që u a keni leju ju prindrit? Si i bindë që nuk duhet të kenë diçka më shumë?
Thjesht una ja spjegoj që është shumë e frekshme, nuk më duket në rregull, nuk është në rregull për shkakun për zhvillimin tënd të mjekësor, nuk është ndaj lloj që ti mundesh më mësu diçka. Po më duket shumë i vogël për to, ndoshta kur të bëni mosh pak më madhore mundesh me këqyr edhe me lujton, edhe edin që në momentin që të them jo për diçka është e fundit, ja shpjegimin e kupton edhe nalet.
Edhe sociologu Artan Krasniqi është pajtuar në bisedën që ja kam zhvilluar me të se fëmijët në Kosovë po ekspozohen për kohë të gjatë pajisjeve teknologjike, por ai ka përmendur edhe disa përfitime potenciale.
Nëse dojmë me numru në janë pozitive, se natyrisht nuk është krejt zë në këtë punë,
po.
Dhe janë pozitive kishim e përmend që fëmijët me gjithatë duhet me përdor teknologjin, pajisjet elektronike, sepse kështu ata mbesin në hap me trendet, me kohën, me botën se çka ndodh, sepse e ardhmja është teknologjia, këta nuk e vëm në diskutim, as nuk kemi çfarë faktor për me diktu ose me kundërshtu në gjatë të tillë. Prandaj ardhmja duke qenë teknologjia, është mirë që fëmijët jenë të ushtruar që ta përdorin ata. Po ashtu përmendëm për shembull edhe mësimi i gjuhëve të huaja. Fëmijët sot shumë herët flasin anglisht ose në një gjuhë tjetër të huaj për shkak se e mësojnë atë përmes internetit, edhe pse ka linguist që thonë që e mësojnë në mënyrë jo të duhur, por megjithatë mundet me u përmirësu në të ardhmen, ose për shembull kontaktet kulturore, mësimi i gjërave të reja për botën, pra jetojmë në një farë periudhe të globalizmit ku kontaktet kulturore janë shumë të mundshme dhe më të shprehura.
Ndonë se nevoja për vendosit të kufizimeve për daltje të reale, për profesorin Krasniqi, kontroli për mbajtësor e te kalon për nga rëndësia kontrolin mbi baza kohore.
Po, ma e rëndësishme se sa kjo kontrol kuantitativ, për mendimin tim është një kontrol kualitativ i asaj që ka fëmijët për cilin në këto telefonat të nënqur, dhe për to jam tash shumë i shqetësun, kisha me thonë për shkak se edukimi medial edhe edukimi në përgjithësi tek në Kosovë është lë shumë për të dëshiruar në mënyrë që prindrit të kenë mundësi që të kenë kontrol përmbajtësor të produkteve, përmbajtjeve mediale që i ndjekin fëmijët në ato telefonat të nënqur. Pra, dhe më thonë, është nështa më rrezikshme 5 minuta me shiku përmbajtje jo adekuate për fëmijët ku ka për shembull skena dhunës ose përmbajtje të frekshme ose diçka e tillë, sesa 2 orë që kishin me qenë përmbajtje kualitative, edukative e kështu me radhë.
Po a mendoni që edhe një aspekt tjetër që ndoshta nuk e flasim është që edhe prindrit të bëhen shembuj të mirë nëse mund të themi për fëmijët e tyre, se do të thotë ne po flasim për fëmijët, po nuk bëjmë përjashtim edhe ne të rriturit se kalojmë shumë kohë përpara telefonave dhe pajisjeve tjera. Ndoshta nëse prindrit vet nuk rrin shumë në këto pajisje teknologjike, edhe fëmijët mund ta marrin si shembull të mirë që ti shmangen ato, a mendoni se do të funksiononte diçka e tillë?
Ke shumë të drejtë. Pra, do të thonë kur fëmijët janë të angazhuar bashkë me prindrit në aktivitete të ndryshme, as prindrit as fëmijët nuk do të kenë kohë për pajisjet teknologjike. Apo, do të thonë, kjo e para. Do të thonë e dyta, është shumë e vërtetë ajo që thotë. Pra, do të thonë fëmijët janë qenjet që më së lehti kopjojnë sjelljet e idolave të tyre. Në këtë rast, idolat e parë të fëmijëve janë prindrit e tyre. Dhe ata kopjojnë maksimalisht sjelljet, veprimet, ato gestet, po edhe rutinën të cilën e shohin tek prindrit brenda shtëpisë. Ma vonë, nëse na u lëm telefonat celular në dorë, ata do të kopjojnë sjelljet e idolave që i krijojnë brenda teknologjive që cilët shpesh herë, po them edhe njëherë, kanë elemente të dhunës ose të përmbajtjeve jo adekuate për moshën e tyre.
Po si përfundim, profesor, a kemi më shumë të mira apo dëme prej pajisjeve teknologjike? Sidomos po flasim tani për fëmijët.
Nëse pajisja teknologjike, cila do qoftë, prej televizorit deri te telefonat e mençur, përdoren sipas zakonditave, kemi shumë shumë anë pozitive se sa anë negative. Në rast se teknologjia përdoret pa kontrollin e prindve dhe atë pa kontrollin kuantitative, pra orë të gjata, ose pa kontrollin shumë rëndësi, kontrollin përmbajtësor të përmbajtjeve që ata këshyrin, pasojat janë shumë të tepër negative se sa pozitive.
Nuk kam mundur që për këtë temë të mos bisedoj edhe me një oftalmolog për sytë e ballit. Këtë herë për Radion Evropa e Lirë ka folur doktori Afrem Shabani. Doktor, a na tregon sa janë të ndihshëm sytë e fëmijëve ndaj pajisjeve teknologjike?
Do në dy grupe të mjekëve që thonë që nështas kjo problematikë ose ekrani nuk ka që shkakton dëmtimet për hershme të synit, po është edhe një grupë mjekës që dhe më thonën mendojnë që kjo emitimi i dritës nga ekrani, përse që është ajo spektri blu i dritës, je disa dëmtime që ndë njerë moshën femenis jo, por në moshat e shtymi pastaj e qojnë një smunjës e shumë si degenerimi makullës.
Po, ju në cilit grupi të akoni, ati që besoni që me të vërtet dëmtoj syre, apo jo?
Pyetje me vend, Alish, do me thonë, po në këtë rast në pëtë më buhë lëmtime, për një komatë gjatë, për me po marë një përfundim se me të vërtet për ishka këto të se jo dëmtim syre të përhershën. Po, të shka e dim tash, për momentin është se në e shufëm që qëndrimi gjatë për ekranit, shkakton të disa njerëzës, në numri madhe njerëzve, disa probleme, disa simptome që janë evidentës, janë që na po e dim se po shkaktohen për shkak të qëndrimit të gjatë para ekranit, e posaçërisht tek fëmijët.
Çfarë preferoni ju kur ata janë përpara telefonave apo tabletëve të tyre?
E keq që është që numri i madh i prindëve të ne, se fatun e pjapi telefonin se fëmia po han më mirë, që për mua është shumë gabim, do të them. Nuk të mund ta lidhësh që përpara s'ka pas telefona, fëmijët kanë hangër mirë, në më thonë, shu që e kanë gjithë një mënyrë shumë gabume për me mashtu fëmijë, për me marrë ushqimin me telefon. Se e fëmijë pastaj kam u bojë varëm nga telefoni, se e vishë për atëherë fillohen, në më thonë, shu që ekroni, ose në më thonë që kjo smartphone, ose tabletat, liron një sasi drite, e këtë një blu, që është e dëmshme kërsyri.
Po e mund të ndajnë e termenin do një këshill praktike me që ekspozimi është i pashmangshëm?
Po edhe shka unë e sugjeroj, dhe me thonë, ajo që është regull që e din që është mirë për syrin, është regullë 20-20-20. Nuk kuptan që pas do 20 minuta, 20 sekunda na duhet të shofim ma larg se 20 metra. Ajo është pushim real për syrin. Unë aftirë që e zbatojmë këtë si regullë. Po edhe shka unë e sugjeroj bile, spoko mas 40 minuta, dhe me thonë, ose 45 minuta, të bëjmë një pauzë 5 minuta që të largohëm për ekran. Që elementi por është të bëhet kontrolla rregull te mjeku i syrit. Pastaj të mendohet, nëse nuk kemi ndonjë problem në aspektin e të pamunit, atëherë të mendohet çysh kufizohet koha para qendrimit në telefon.
Po prej cilës mosh sugjeroni ju që të fillojnë edhe të bëhen kontrolla te mjeku i syve?
Po kontrolla e syve, nëse rastisht kemi një problem çaftë kur është shep problemi, dhe një muaj që se ka fëmia ose një pas lindjes ose shifë ndonjë problem, duhet dërgohet tek mjeku i syve. Sa me rregull pas moshës 1 vjeçore, kur do ta çish është në rregull të dërgohet tek mjeku i syve.
Për prindrit që nuk ja dalin financiarisht të angazhojnë fëmijët në aktivitete sportive apo kurse tjera, ndoshta metodat e arjetës për angazhim të vegjëlve rreth punëve të shtëpisë do të funksionojnë. Mos harroni problemet e mundshme në nxënje, në shëndet të syve, mos përshtatje në shoqëri dhe ide të reme që mund të krijojnë fëmijët tuaj për realitetin duke u bazuar në lojrat virtuale. Duke lënë anash këtu rreziqet nga gatçmimet dhe çështje tjera të sigurisë kur ata kanë qasje në telefon apo pajisje tjera teknologjike. Prandaj, sikur edhe për shumë gjëra tjera në jetë, edhe këtu, kyçja është disiplina.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.